Moni moni omvela konse kumamori, takumananso mprogrami yati santule Bible, ndi kuti takumananso makamaka kwa ino, amene tinalimodzi mprogrami yabita. Kumanso mwina nkuteka kuti mnamba maimvela po programi yati santule Bible. Ndi nthawi mtengo patali lero, timve mawu Mulungu kusanthulidwa kwa lero mbale Osman Chiramanda akhala kulowa mwa Efeso chapter 3, tiyambira pa verse 1. Kodi chinsinsi cha mpingo wa Mulungu nchotani, nayo mbaleyu ndi nkhani yonse.
Landirani moni wakumamba inu wakondedwa anzanga pa ulendo. Tereta mvani mawu ambuye pa Hebrews 10 verse 25 akunena kuti, osaleka kusonkana kwathu pamodzi, monga amachita wena, koma anthu tidandaulirane. Ndiko kuoposa monga momwe muona tsiku lili kuyandika. Tuna mu programu yapita ija tinali kusanthula Efeso 2 kuyamba verse 14 mpaka 22 momwe timakambirana za njira ndi tanthauzo la kumanga mpingo kapena kuti kachisi. Ndipo lero mu Efeso 3 verse 1 mpaka 13 tisanthula kuti mpingo ndicho chinthu chobisika chomwe chaonetsedwa masiku ano. Mmaprogramu apita mbuyomu tinaona chiphunzitso chakuti mpingo ndilo thupi la Khristu, pamene Khristu ndiye mutu wa mpingo. Komanso tinaona kuti mpingo ndiye kachisi. Lelo ndifuna tione kuti mpingo ndicho chinthu chomwe chakhala chikubisika kuyambira kale kale mchipangano chakale, ndipo lero chikuonetsedwa mchipangano chatsopano. Kunena kuti liwu lakuti mpingo ndi chinsinsi cha Mulungu chimene chinali chisanaululidwe mkale lonse, koma lero chaonetsedwa mchipangano chatsopano. Ndiye ndikoyenera kuvomereza chomwe chinachitika pa tsiku la Pentecost okondedwa. Kunena kuti kuyambira pa tsiku lija, Mzimu woyela anayamba kupanga mpingo wa anthu okhulupirira. Tele mpingowu ukumangidwabe mpaka na tsiku limene Ambuye abwera kudzatitenga kuchoka mtsiku lino. Tsono tikutsindika kunena kuti mpingo wa Ambuye unabadwa pa tsiku la Pentecost. Tiyeni tiyambe kufotokoza za chinsinsi ichi. Verse 1. Chifukwa cha ichi ine Paulo, ndine wandende wa Khristu Yesu chifukwa cha inu amitu. Ngati tumunava za udindo wa chisomo cha Mulungu chimene anandipatsa ine cha kwa inu. Tsono Paulo mundimeyi akufotokozera momwe iye anali kukhalira mndende. Iye anakhala wa ndende kapena kuti anakhala womangidwa chifukwa anakalalikira uthenga wabwino ku dziko la anthu akunja. Taonani tsopano anthu a mitundu ina apasidwa mwawi wosiyana-siyana womwe waonetsedwa mbuyo. Kunena kuti anthu a mitundu ina anali kutali ndi Mulungu, popeza anali alendo amene analibe chiyembekezo ndipo analibe Mulungu, koma tsopano ali mu mpingo wa Mulungu kudzera mwa Ambuye Yesu Khristu. Ndiye pachifukwa chimenechi Paulo awapempherera Khristuwa amene ndi akwa Efeso, koma pempheroli likufika mu verse 14. Tsono asana pempele Paulo afuna afotokoze kaye za chinsinsi chomwe chionetsedwe mchipangano chatsopanochi. Ndiye akuyamba ndi mawu akuti, ngati tumunava za udindo wa chisomo cha Mulungu chimene anandipatsa ine cha kwa inu. Kunena kuti akufotokozera za chikonzero cha Mulungu kuti amutume ku dziko la anthu akunja. Kunanthauza kuti utumiki wa Paulo unali wosiyana ndi utumiki wa atumwiwe ena, popeza Paulo anatumidwa kulalikira uthenga wabwino kwa anthu a mitundu amene ndi wosadulidwa, pamene atumikiwe nawo anatumidwa kwa anthu odulidwa. Ichi ndi chimene Paulo akunena pa Galatia 2 verse 7. Pamene akuti, koma pena pakuona kuti anayikiza kwa ine uthenga wabwino wakusadulidwa, monga kwa Petulo uthenga wabwino wandulidwe. Tso mwina mukudabwa kuti uthengawo unasiyana poti. Yankhole kuti uthenga wabwino ndi umodzi, koma kuti uthenga umenewu unali kupita kwa mitundu iwiri yosiyana. Tetaonani Paulo anatumida kwa anthu amitundu ina kumene anakawauza kuti inu munali kutali koma tsopano mwalowetsedwa chifukwa cha Khristu. Ndipo Petro pa machitidwe 4 verse 12 ananena kuti ndipo palibe chipulumutso mwa wina yense, pakuti palibe dzina lina pasi pa thambo la kumwamba lopatsidwa mwa anthu limene tiyenera kupulumutsidwa nalo. Okondedwa, taonani Paulo pa machitidwe 16 verse 31 analankhula kwa munthu wakunja amene ndi mdindo wa ndende wa ku Filipi, momwe ananena naye mawu akuti ukhulupirire Ambuye Yesu Khristu ndipo udzapulumuka iwe ndi apa banja lako. Tsono mukhoza kuona kondedwa kuti atumwi awiriwa Petro ndi Paulo anali ndi uthenga umodzi koma unali kupita kwa anthu amagulu awiri wosiyana. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuona chinthu chimene ndi chatsopano, chimene chaonekera, chimene sichinaonekeso mkale lomwe chipangano chakale. Kunena kuti Paulo akanali mfarisi anali pansi pa lamulo, kotera kuti analibe nthawi yopita ku dziko la anthu akunja kukalalikira uthenga wabwino. Ndiye Paulo pano ali mu chikonzero chatsopano cha Mulungu, kotera kuti wapita ku dziko la akunja. Koma tiyenera kumvetsetsa kuti chikonzero cha Mulungu pa chipulumutso cha munthu sichinasinthe ayi. Kunena kuti kuchokera pachiyambi palibe munthu amene anapulumutsidwa chifukwa chakusunga lamulo ayi, koma chifukwa chopereka nsembe ya mwazi pamene wagwa pa uchimo. Ndiye sembe ya mwaziyo inali kulosera Khristu amene anadzipereka yekha semba, amene anadzipereka yekha sembe yokwanira munthu wina aliyense. Verse 3, ndi umo anandizindikiritsa chisisicho mwavumbulutso monga ndinalemba kale mwachidule. Chimene mukhoza kuzindikira nacho pakuchiwerenga chidziwitso changa mchisiso cha Khristu. Pano Paulo akunena kuti chisisi ichi chinayambika kululika kapena kuonetsedwa pa nthawi yomwe anatsindika mtima mwake pomwe Ambuye Yesu Khristu anamuuza kuti pamene anali kuzuza mpingo ndiye kuti anali kuzuza Khristuyo. Apa ndipo pamene Paulo anazindikira kuti Mulungu akuchita chinthu china chatsopano. Ndiye tikunenetsa kuti mpingo ndiwo thupi la Khristu lomwe linakhazikitsidwa pa tsiku la Pentekoste. Anzanga, ndifuna kutsindika pano kunena kuti chinsinsi ndi chinthu chimene sichinaonetsedwe kalelo mchipangano chakale, ndipo pano chikuonetsedwa. Tsono nkhani yachinsinsi ikuchokera pakuti a Greek kapena kuti a Helene anali kunena kuti chinsinsi ndi chinthu chomwe chaululidwa kwa munthu amene ndi mlendo. Kwa iwo chinsinsi chinali kululidwa kwa munthu wachilendo ndi cholinga chakuti aloledwe kukhala pakati pawo. Kutanthauza kuti chinsinsi chimakhala chinthu chosadziwika kwa munthu amene ndi mlendo, monga mwa mawu a Mulungu. Kunena kuti mawu a Mulungu sadziwika kwa munthu amene sanasinthike mu mtima mwake, uyu ndiye mlendo. Tele ndi chifukwa chake Paulo pa 1 Korinto 9 verse 16 akunena kuti pakuti ngati ndilalikira uthenga wabwino ndilibe kanthu kakudzitamandira. Pakuti chondikakamiza ndigwidwa nacho, pakuti tsoka ine ngati sindilalikira uthenga wabwino. Paulo anaona kufunika kwaulula chinsinsi cha Mulungu kwa anthu amene sachidziwa. Ndiye tsoka limabwera chifukwa chakuti munthu akuudziwa uthenga wabwino koma angosunga osaulula kwa amene sakuudziwa. Tsono nkhani kuti inu ndine ngati anthu okhulupirira tili ndi utumiki umene tiyenera kuwulula ngati zisisi za Mulungu. Kutanthauza kuti uthenga wabwino si chinthu chomwe chiyenera kubisika, ayi, uwu ndi uthenga wabwino umene uyenera kufalitsidwa. Ndiye pamene tibwerera mbuyo kwa Efeso 1 verse 9, tipeza kuti Paulo akufotokoza kuti anatizindikiritsa ife chisisi cha chifuniro chake. Monga kunankomera ndi monga anatsimikiza mtima kale mwa iyeyo. Tele pa Efeso 2 verse 14-15, Paulo akutsindika kunena kuti pakuti iye ndiye mtendere wathu amene anachita kuti onse awiri akhale mmodzi nagumula khoma lakudulitsa pakati. Kutanthauza kuti chinsisi ndi chakuti Khristu anauka kwa akufa, amene ndiye mutu wa thupi lomwe likupangidwa ndi Ayuda pamodzi ndi anthu a mitundu ina pa dziko lino lapansi. Tsono mukhoza kuona kuti chinsisi ichi sichinawululike mkale lonse mchipangano chakale. Tele ndi chifukwa chake Paulo pa Roma 16 verse 25 akunena kuti ndipo kwa iye amene ali wamphamvu yakukhazikitsa inu monga mwa uthenga wanga wabwino ndi kulalikira kwa Yesu Khristu monga mwa vumbulutso la chinsinsi chimene chinabisika mwa nthawi zonse zosayamba. Ndipo Paulo yemweyo anabwerezanso kwa Akolose 1 verse 26 kumene ananena kuti mau a Mulungu ndiwo chisisicho chinabisika kuyambira pa nthawizo ndi kuyambira pa mibadoyo, koma anachionetsa tsopano kwa woyera mtima wake. Haleluya! Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kunenetsa pano kuti anthu amene akulimbikirabe kuti mpingo wa Mulungu unayambika kale mchipangano chakale akulankhula mopyola mawu a Mulungu, kunena kuti akulankhula chomwe Ambuye mwini sanalankhule ayi. Mwa njira ina tikhoza kunena kuti anthu amenewa akulankhula chinthu chomwe Mulungu sakuchidziwa. Ndiye pano tikunena kuti chinsinsi ndi chinthu chomwe sichinaonetsedwe mchipangano chakale, ndipo popeza sanaonetse ndiye kuti panalibe chinthu chimenechi. Verse 5, chimene sana chizindikilitsa wana wa anthu mibadwa ina monga anachivumbulutsa tsopano kwa atumwi ndi aneneri wake woyera mwanzimu, kuti amitundu ali wolowa nyumba pamodzi ndi ife ndi ziwalo zizathu za thupilo ndi wolandira nafe pamodzi palonjezano mwa Khristu Yesu mwa uthenga wabwino. Pano ndiyambe ndi mawu kuti Paulo akunenetsa poyera kuti chisisichi sichinawululika kwa yeyeka, ayi, komanso kwa atumiki ndi aneneri ena. Koma pamene akupereka tanthauzo la mawu akuti chinsinsi, akuonetsa kuti pali kusiyana kwakukulu pakati pana anthu kalelo ndi atumwi ndi aneneri ampingo, kunena kuti mchipangano chakale mulibe chithunzi choonetsa mpingo, koma lero chithunzi chimenechi chaonetsedwa kwa atumiki wake opatulika, kunena kuti iwowa akutchedwa woyera chifukwa anapatulidwa ku utumiki umenewu ndi Mulungu. Ndipo aneneri akunenedwawa ndiwo amchipangano chatsopano amene mzimu woyera ndiye mphunzitsi wawo wachinsinsi chimenechi. Tiletamvana Ambuye Yesu pa Yohane 16 verse 15 akunena kuti zinthu zilizonse Atate ali nazo ndi zanga, chifukwa chake ndinati kuti atenga za mwa ine ndidzalalikira kwa inu. Kunenetsa kuti atumikiwa anali kupereka uthenga wabwino wochokera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kudzera muchiphunzitso cha mzimu woyera. Tsono pa ndime ino ndifuna ndinenetse kuti chipulumutso chathu makamaka ife anthu a mitundu ina chinali chokonzekeratu kalelo. Kutanthauza kuti mawu a Mulungu chipangano chakale akuphunzitsa chinthu chimenechi. Mwachitsanzo, pamene tiwerenga Zekariya chapter 2 verse 11, pamene tikupeza mawu akuti ndipo amitundu ambiri adzaphatikidwa kwa Yehova tsiku ilo, nadzakhala anthu anga, ndipo ndidzakhala pakati pako. Ndipo udzadziwa kuti Yehova wamakamu anandituma kwa iwe. Ndipo pa Malaki 1 verse 11, tikupeza mawakuti, pakuti kuyambira kotulukira dzuwa, kufikira kolowera kwake, dzina langa lidzakhala likulu mwa mitundu. Ndipo mmalo mose adzapereka dzina langa lidzakhala likulu mwa mitundu ati Yehova wamakamu. Izi ndi zitsanzo za mawena ambiri amene anena za chipulumutso cha anthu a mitundu ina. Tere ndapereka zitsanzo zonsezi chifukwa anthu enawa amanena kuti chinsinsi chomwe Paulo akunena ndi chakuti mchipangano chakale mulibe chikonzero cha mtundu wina uliwonse pa chipulumutso cha anthu a mitundu ina. Koma mwine nimukufunsa kuti ngati ichi si chinsinsi, kodi chinsinsi chikunenedwachi ndicho chiti? Okonedwa, chinsinsi chomwe chikutchulidwachi ndichakuti Israeli pamodzi ndi mitundu ina ya wanthu anayikidwa pa mzere umodzi, kunena kuti mwachikhulupiriro onsewa anapanga thupi limodzi lomwe ndi mpingo. Kotero kuti Khristu ndiye mutu wa thupi latsopanoli. Tere pano mundilole okonedwa ndikuonetseni magawo atatu anthundu wa wanthu. Poyamba, anthu onse anali a mitundu ina kuchokera kwa Adamu ndi kufika ku mbali wa Abraham. Apa panali patapita zaka zoposa 2000. Kachiwiri, kuchokera pa Abraham mpaka nthawi ya mbuye wathu Yesu Khristu patapita so zaka zoposa 2000. Tikupeza kuti anthu anagawidwa mmagulu awiri. Gulu lina munali Ayuda, ndipo gulu lina munali anthu a mitundu ina. Gulu lachitatu ndilo gulu la anthu angulu lachitatu, ndi la anthu omwe muli mitundu yophatikizana ya Ayuda, anthu a mitundu ina, komanso muli mpingo umene unayambika pa tsiku lija la Pentecoste. Tsono kuchokera nthawi ya Pentecoste papitaso zaka zoposa 2000 ufika na pano. Ndiye kuchokera ku nkhani ya gulu lachitatuli lomwe muli magulu atatu, Paulo ananena kuti khalani wosakhumudwitsa kapena Ayuda kapena Ahelene kapena mpingo wa Mulungu, monga inenso ndikondoletsa onse mzinthu zonse, wosafuna chipindulo changa koma cha unyinjiwo kuti apulumutsidwe. Ndiwo mawu amene analembera kumpingo kwa Akorinto woyamba chapter 10 verse 32 pana 33. Ndiye Paulo ponena mawu amenewa anali kuona kapena kuphatikiza anthu onsewa amene ali mdzikono lapansi. Wokonedwa anzanga paulendo, tsono mwina inu mukunena kuti mpingo pa tsiku la Pentecoste unali wa Ayuda okha. Izi ndizoona. Koma pamene atumwiwa anabalalika kuchoka pa tsiku limeneli mʼmadera osiyana-siyana, anthu a mitundu ina anayamba kulandira uthenga wabwino, kotero kuti anatembenuka mtima nakhala thupi limodzi limene mutu wake ndiye Khristu. Verse 7, umene anandikhalitsa mtumiki wake monga mamphatso yachisomo cha Mulungu chimene anandipatsa ine monga mwa machitidwe amphamvu yake. Tsono ndime ino ikuonetsa kuti Paulo sakufuna kudziyika kukhala wamkulu pa atumiki wofalitsa chinsinsi cha Mulungu ayi makamaka pakati pa anthu a mitundu ina. Tere ndi chifukwa chake akudzitchula dzina la mtumwi lomwe litanthauza wothandizira kapena kuti wotumikira. Kutanthauza kuti inali mphatso yachisomo cha Mulungu kusintha mfarisiyu yemwe anali wodzikweza poyamba nayamba kuzuza mpingo. Koma pano Paulo ndiye kapolo wa Khristu amene anatulutsidwa mgulu la Ayuda nalowa mgulu la anthu wotembenuka mtima. Terezo sezi zinachitika chifukwa cha mphamvu ya mzimuya zimene zinamupanga kukhala wamphatso yapaderadera ndi mphamvu ya utumiki. Verse 8, kwa ine wochepa ndi wochepetsedwa kwa onse woyera mtima, anandipatsa chisomo ichi, ndilalikire kwa mitundu chuma chosalondeka cha Khristu. Ndikwalitsira onse adziwe makonzedwe a chisisicho chimene chinabisika kuyambira kalekale mwa Mulungu wolenga zonse. Tsopano tikukhala nthawi yokondedwa ya chikonzero cha chisisi cha mpingo chomwe chinabisika mwa Mulungu amene ndi wolenga zinthu zonse kuyambira kalekale. Pachifukwa chimenecho ndili ndi chikhulupiro chakuti pali zinthu zambiri zomwe Mulungu asanatiululire ife, zomwe tikazidziwa pamene tikafika kwathuko kumwamba. Kunena kuti ngakhale anthu ena amanena kuti amazindikira zisisi za Mulungu panjira yakufufusa, ayi ndithu sangathe kuzidziwa zonse, ayi pokhapokha mzimu woyera awaululire basi. Ndiye chinthu china chimene tiyenera kudziwa ndi chakuti Paulo anali kudzichepetsa kwambiri. Taonani akunena kuti iye ndiye wochepa kwambiri ndatumikire na wonse, ndipo ndi chifukwa chake pa 1 Timoteo 1 verse 12 mpana 13 akunena mawu akuti ndi myamika iye wondipatsa ine mphamvu, ndiye Khristu Yesu Ambuye wathu, kuti anandiyesa wokhulupirika nandika kuutumiki ndi ngakhale kale ndinali kwa mwano, ndi wolondalonda, ndi wachipongwe, komatu anandichitira chifundo popeza ndina zichita wosazindikira wosakhulupirira. Ndiye pa mawu amenewa Paulo akutsindika kunena kuti linali vumbulutso limene linachitika moyo wa Paulo kuti akalalikire chisisichi kwa anthu a mitundu ina. Kuti mu ekleziya azindikiritse tsopano kwa akulu ndi maulamuliro mzakumwamba zelu ya mitundu mitundu ya Mulungu monga mwachitsimikizo mtima cha nthawi za nthawi chimene anachita mwa Khristu Yesu Ambuye wathu, amene tili naye chokhazikika mtima ndi chiyandiko cholimbika mwachikhulupiriro cha pa iye. Paulo mundimezi akuonetsa cholinga china chofuna kuonetsa chisisi cha Mulungu. Taonani akunena kuti Mulungu analenga anthu anzeru kuti aphunzire nzeru ya Mulungu kupyolera mu mpingo. Khani pano ikuti Akhristu a ku Efeso sakungofuna chikondi cha Mulungu choka, ayi komanso akufuna nzeru ya Mulungu yoonetsedwa kwa angelo ake. Tela Paulo akutsindika kunena kuti ife pamodzi ndi iye amene anali kuzuza mpingo wa Mulungu tili ndi ufulu pamaso pa Mulungu ndi mwayi wofalitsa uthenga wabwino kwa anthu ena onse. 13. Mwa ichi ndipempha kuti musade mtima mzisautso zanga chifukwa cha inu ndiwo ulamuliro wanu. Pano Paulo akunena chinthu china chochititsa chidwi. Taonani akunena kuti akupempha wokhulupirira kwa Efeso kuti sayenera kudankhawa chifukwa cha masautso omwe iye wakumana nawo mndende. Wokondedwa anzanga paulendo, pamene tikutsiriza ndifuna kunenetsa kuti cholinga cha Paulo kunena zimenezi chinali kufuna kuwalimbikitsa Akhristuwa kuti sayenera kukhumudwa, koma kuti ukapolowo unali kumuchitira iye ubwino. Tiletamvani mawu ake apa Kolose 1 verse 24 akunenetsa kuti tsopano ndikondwera nazo zowawazo chifukwa cha inu, ndipo ndikwaniritsa zoperekera zachisautso cha Khristu mthupi langa chifukwa cha thupi lake ndilo ekleziyayo. Haleluya. Kwa lero kwenedwa ndi mawu amenewa ndifuna tilekeze pano koma timasanthula Efeso chapter 3 kuyamba verse 1 mpaka 13. Momwe taona kuti mpingo ndi chinthu chobisika chomwe chaonetsedwa lero. Ambuye akudalitsani inu. Amen.
Ameneyu anali mbale Osman Chiramanda kutsogolera kusanthula mawu Mulungu kuchokera ku Efeso chapter 3 tinambira verse 1 talezera verse 13 kukamba za mpingo kukhala chozizwa chozama zedi chisinsi cha Mulungu. ndikupewa mpanzira zambiri mprogramu ilero. Mprogramu yati usadileza pitiza nditu Efeso chapter 3 mamwemo. Kumandisa na choke ndi upasye ni makera watu a programu hii. Email address yatu ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ndipo pa internet programu upezeka pa ttb.twr.org/chicheva. ttb.twr.org/chicheva. Ndipo ma SMS timanandira kudzera pa 0833-500-222. Inenda dara zedu na imozi mprogramu hii. Ambuye akudalitseni.